Гаворить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Анатолій Лябецький отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Четвертий день запар у Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. У Гомелі не працює 90% маршрутних таксі. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню національної державної телерадіокомпанії Олександра Зімовського. У білоруських турмах буде новий керівник. Їм призначений Валерій Яромкін, який дагэтуль керував гомельською міліцією. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Це інше, після новинов.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Події у світі. У американському штаті Айова на передвиборчих сходах Демократичної республіканської партії кокусах визначені претенденти на посаду президента США. Кокуси у Айові – це традиційний початок виборчої кампанії. У республіканців найбільшу підтримку отримав Майк Гакабі, билий губернатор штату Арканзас. У демократів сенатор Барак Обама набрав 38% голосу. Після 8 студеня у штаті Нью-Гемпшир пройдуть праймериз – першісні вибори кандидатів обидвох партій. Кінчатково республіканці і демократи визначаться з кандидатурами на партійних сходах у другій половині року. У Пакистан прибула група британських слідчих для допомоги у розслідуванні забойства лідерки опозиції Беназір Бхута. Поводля уладу у Пакистану, Бхута загинула у виніку удару головою об дах машини при бомбовому нападі воєвників Аль-Каїди. Партія Бхута заявляє, що у її стріляли. Президент Пакистану Парвез Мушараф каже, що запросив британських слідчих, щоб відхилити усі підозрення у дотичності уладу Пакистану до забойства. Сьогодні у Косові новообраные парламентари склали присягу і, як чекається, на першій сесії нового парламенту буде обвіщена незалежність Косова у однобаковому порядку. Дві найбільші партії у парламенті – Демократична партія і Демократична ліга Косова – виступають за те, як провінція стала державою, незалежною від Сербії. Партія домовилася об принципах формування керівної коаліції, але перемови ще протягуються. У Грузії завершилася регістрація кандидатів на президентські вибори, які відбудуться завтра, 5 студеня. Михайлу Саакашвілі, який претендує на другий термін президентства, супротстоять 6 кандидатів. У їх ліку медіа-магнат Бадри Патеркацишвілі і Ліван Гачичеладзе, кандидат від нескольких опозиційних структур. Еуразвяз вітав Узбекистан з нагоди відміни смертного покарання в цій країні від початку нового року. Це був випуск новинов. Наступний про півгодини і сачіть за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Отдел міліції по громадянстві і міграції повідомив Анатолію Лябецьку, що той не має права виїзду за межу. Лідера об'єднаної громадянської партії обмежували у гэтым праве на той підставі, що він фігурує як підозрений у кримінальній справі. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Справу амаль 4 гады тому завела Менская городская прокуратура поводле артыкулу об паклёпе на президента Беларусі. Дарэчы, пакаранне за такое злачынства – да 5 гадоў зняволення. Паклёп следчыя заподозрили у выказваннях, які Анатолій Лябецька зрабіў у праграме «Міклая Сфанінзе зеркала» на телеканале РТР. Праграма выйшла ў эфір у сакавіку 2004 году. Палітыка паўгода выклікалі на допыты, а потым следчыя дзеянні спыніліся. Анатолій Лябецька згадвае, што сам пацікавіўся лёсам справы ў следчых.
І мне тады паведамілі, што справа не зачынена. Чаму прокуратура не перадае ў суд і не зачыняе гэтую справу? Яны гавораць, што яны звярнуліся да праваахоўных органаў Расійскай Федэрацыі. Аднак тыя не выконваюць спагадненне аб прававой дапамозе.
Паводле звестак, беларускія следчыя прасілі расійскіх калегаў узяць тлумачэнне ў гэтай справе ў Мікалая Сванідзе, але тыя нібыта справу зацягнулі. Анатолій Лябецька кажа, што пазіцыя Мікалая Сванідзе яму вядомая. Расійскі журналіст гатовы быў прыехаць у Беларусь, каб даць тут тлумачэнні, але яго ніхто не выклікаў. Высветліць, так гэта ці не, у самога Мікалая Сванідзе не ўдалося. Сёння ў Расіі выходны дзень і працоўны тэлефон журналіста не адказваў. Гэта смешна, што за 4 гады яны не змаглі пагутарыць са Сванідзе, пракаментаваў дзеянні беларускіх следчых Анатоль Лябецька. Прычыны ён бачыць у палітыцы.
Калі б там былі нейкія юрыдычныя правыя прэтэнзіі да мяне, то я не атрымаў бы пасля гэтага 3 пашпарты специальным штампом для выезда за межи Беларуси. Это возникло как раз вот теперь, после поездки в Вашингтон.
прэсавай службы міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченко не бачыць палітычных прычын у тым, што Анатолій Лебедзька патрапіў у спіс невыязных. Паводле ягоных словаў, з 1 студзеня пачаў дзейнічаць новы парадак, і цяпер асобы, якія праходзяць у крымінальных справах як падазроныя, аўтаматычна становяцца невыязнымі. Раней гэта рэгулявалі следчыя, бяручы падпіску пра нявыезд.
Либо подозреваемого, вот еще одна категория, подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу до прекращения уголовного дела, преследования. Вот как прописано в положении.
Ці збіраецца Анатолій Лебедзька абскардзіць рашэнне аддзелу па грамадзянстве і міграцыі. Палітык звяртае ўвагу на тое, што закон не дае яму такой магчымасці. Пакуль мая задача прыцягнуць да гэтай гісторыі максімальную ўвагу, бо гэтак могуць пацярпець і іншыя грамадзяне, сказаў Анатолій Лебедзька.
Нагадаю, што ад новага году адбылася доўгачаканая адмена штампа дазволу на выезд у пашпартах беларускіх грамадзянаў. На памежных пунктах пачала дзейнічаць аўтаматызаваная сістэма кантролю дакументаў, якая працуе і з базай дадзеных пра асобаў, якім часова забаронены выезд за мяжу. Як афіцыйна паведамлялася, у спісе невыязных могуць быць да 100 тысяч асобаў. Між тым, супрацоўнікі КДБ працягваюць цікавіцца замежнымі паездкамі беларускіх студэнтаў. Яны тэлефануюць актывістам моладзевага дэмакратычнага руху і прапануюць ім сустрэчы ў службовых кабінетах ці на вуліцы. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Студентка Державного университета физической культуры Татьяна Тишкевич оповела свободе, что ей потелефоновал супрацовник КДБ и пропоновал сустречу.
Мне потелефоновал супрацовник КДБ, представился только после моей просьбы. А як Вадим Пискунов. Он сказал, что ему необходимо со мной поразмовлять на конт замежных поездок. Сказал, что можно сустреться нигде в городе, коли у меня мало часа. За последний год я была в Польше, Литве и Украине. Ну, я разумею, что супрацовников КДБ цікавіць гэтая тема, потому что основные делегаты гэтых поездок – это наша молодь.
Нагадаем, летась у травні Тетяну Тишкевич збілі спецназовці падчас разгону молодзевай акції супраць скасування льготаў. 16 жнівня її знову збілі, калі розганяли акцію солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнів. Тетяна трапила у шпіталь со страсінням мозгу, шматлікими побоями і запаленням нирок. Дзявчина вучиться на другім курсі Білоруського державного університету фізичної культури на тренера конного спорту. Летась Тетяна була в Україні, Литві і Польщі. Яна оповіла, що для її сябру інший супрацовник КДБ так само намагався вивідати інформацію.
Днями КДБшник телефонував так само моєї сябровці і пропонував його зустрічу. І він представився як Андрій. Фамілію він не казав, і він казав зайти у КДБ, у службовий уваход, де він зустрічає, чи у кабінет номер 17 на третьому поверсі.
Активістка молоді партії БНФ Наста Олександрович повідомила свободі, що супрацовники КДБ перш за все імкнуться зав'язати контакти з новичками, які недавно стали сябрами незарегістрованих молодівих організацій.
Для активістів білоруської опозиції ладяться одностайні навчальні семінари. Спецслужби так само про це відують і зрозуміло, що їх цікавить і тема, і увагалі удільники. Супрацовники КДБ, напевно, шукають легкі криниці інформації. Це така вже практика у них вишуковувати нових людей, ладити з ними розмови. Ці розмови можуть бути як у навчальних установах, а активісти молоді БНФ запитували і у аеропорті так само, на кон тема у семінару і увагалі, що вони робили за межою.
Сьогодні у державних університетах заховується практика, поводлі якої студент мусить брати у деканаті дозвол на заміжну поїздку. Коли школьник збереться за мяжу, аналогічну довідку йому повинен видати директор школи. Апроч того, неповнолетнього без довідки від батьків, засвідчений нотаріусом, за мяжу не пропустять.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Четвертий день запар у Білорусі не працює більшість приватних гандляров на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з невиплати податків і орендної плати. Лідери предпримальницького руху заявляють, що акція протесту буде протягуватися до 15 студеня. З подробязностями В'ячеслав Кулік.
У 17 годинов на площу Солигорску отбылася сустреча активистов предпринимательского руху. Информует сябра Аргкомитету для створения громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Александр Цацура.
Мы на площади у елки собираемся, что мы не имеем права собраться, что ли. Собрались, посудачили, поговорили. Я листок выпустил, раздал его, обменялись информацией. А на рынках мало у нас вообще, может, если от силы 20 точек было открыто, ну это в процентах 5.
У Бірості на сувязі лідер регіональної суполки громадського об'єднання «Перспектива» Віктор Чайковський.
сегодня больше 90% не работает. Рынок за Тумом 3 человека, старый город тоже 3 або 4, славянский рынок, гостиный двор. Мало-мало людей. У нас же был и форум, и митинг, и резолюции направлены и Брестским ладам, и президенту.
Про ситуацию у Гомеля поведомляет активист предпринимательского руху Александр Рубченя.
Сейчас настолько сложная в этом отношении ситуация, и прогнозировать что-то очень тяжело. Все может произойти спонтанно у нас по Гомельскому центральному рынку, пока ситуация остается прежней. Вы сами понимаете, с чем это связано. Сами же чиновники эту забастовку и устроили.
Страйк индивидуальных предпринимальников накерованы супрать президентского указа номер 760. В отповедности с подпунктом 1.1 этого документа индивидуальным предпринимальникам заборонено выкрестовывать працу наименных особов за выключением близких свояков. Комментуя ситуацию, лидер компании протесту Виктор Горбачев.
На сегодняшний день, это по нашим подсчетам, до 60 тысяч уже потеряли свои рабочие места в регионах. И в основном это большую частью это женщины. Что будет дальше, посмотрим, как власти себя ведут, когда предприниматели будут выходить на площади.
У Гомелі перасталі хадзіць каля 90% з больш як паўтысячы маршрутных таксовак. Сотням гараджан зрабілася нашмат цяжэй дабірацца раніцай на працу, а ўвечары дадому. Грамадскі транспарт перапоўнены. Кіраўнікі мясцовых транспартных ведамстваў звязваюць спыненне працы маршрутных таксовак з неабходнасцю перааформлення іх уладальнікаў, індывідуальных прадпрымальнікаў у юрыдычныя асобы. Гэтага патрабуе указ номер 760, які набыў моц з 1 студзеня. Сёння, як і учора, магілёўскія прадпрымальнікі выйшлі на цэнтральную плошчу Леніна пратэставаць супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Рэпартаж з Магілёву.
Каля 1,5 сотні прадпрымальнікаў прастаялі на плошчу Леніна блізу 2 гадзінаў. Яны чакалі агучвання вынікаў працы рабочай групы, якая учора мелася скласці патрабаванні да ўраду Беларусі і прэзідэнта. Перад 12 гадзінай прадстаўніца рабочай групы, старшыня адной з гарадскіх радаў прадпрымальнікаў Ларыса Высоціна, паведаміла, што патрабаванні сфармуляваныя і ўжо дасланыя ў Менск. У гэтым яе запэўніў першы намеснік старшыні гарвыканкаму.
Олег Александрович
сказал, что лист отправили у Менск, тому не треба тут сбираться и стоять. Дочакаемся отказу с Менску. Улады пошли нам на сустрыш и дослали наш лист у Раду. Там первым пунктом стоит потребование увести мораторий на указ номер 760. И потом, как нарешце вышел указ об предпринимательстве у Беларуси. Зазначила Лариса Высотина. Предпринимальники, однако, застались незадоволенные выниками акции протесту.
10 тысяч могилевых предпринимателей и 15 тысяч наемных работников. Нас 25 тысяч. Но не все эти люди.
Да пускай 80% хотя бы будет.
Когда люди будут здесь, когда будет результат?
Вчера в интернете было написано, что мы собрались просто водки попить. Да, кучка.
Предпринимальники постановили выйти на площадь Ленина 10 студеня. Покуль предпринимальники стояли на площади у Могилевским гарвыканкаме под старшинством наместника старшини Ураду Беларуси Андрея Кобякова отбылась видеоконференция. На ее обмерковывались пропановы и проблемы, связанные с працею предпринимальников. Как удалось высветлить, никого из могилевских предпринимальников на видеоконференцию не запросили, хотя учора и обяцали. У гарвыканкаме запевнили, что проблемы с выполнением указа будут вырашены.
Сегодня все и предприниматели, и мы именно совместно занимаемся решением проблем и вопросов, возникающих в реализации указа президента. Это наши люди, а если это наши люди, это и наши проблемы.
Зазначил в Свободе начальник отдела внешнеэкономичных связей гарвыканкаму Виктор Багамазов. Поводле управы прадпрымальніцтва Камітэту эканомікі аблвыканкаму у вобласці працуюць каля 26 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў. З іх больш за 10,5 тысяч выкарыстоўваюць найманых работнікаў. На 1 студзеня крыху болей за 1000 прадпрымальнікаў выканалі патрабаванні прэзідэнцкага указу номер 760, перарэгістраваліся ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
І сьогодні експерти свободи будуть обмірковувати питання, ці дадуть пльон протести приватних предпринимальників. У розмові беруть удел координатори предпринимальницького руху по Мінську Олександр Таустика і Олександр Макаєв. Експертизу ви почуєте одразу після випуску новинок. А зараз основні теми дня. Анатолій Лябєцька отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підставою називається припинена кримінальна справа. Четвертий день запору у Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з дня виплати податків і орендної плати. Міністерство юстиції винесло письмове попередження аграрної партії і подало у Верховний суд зиск об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Президент опинився на третьому місці. Рейтинг Лукашенки летось опустився ніж за 40%. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Про різних лауреатів ордену і ставлення до цієї узнагороди Ганна Соус.
Як виникає з указу президента, Олександра Зимовського узнагородили за високі досягнення у професійній діяльності, а так само за підрихтовку дитячих конкурсів пісні «Евробачення». За гэта ж разом з Зимовським узнагороджений ягоний намеснік Юрий Азаронак. Ён став заслуженим діячом культури Білорусі. Сам же переможця дитячого «Евробачення» Алексей Жигалкович отримав тільки подяку від президента. У розные годы орденом Франциска Скорины гоноровали российских выконавцев Надею Бабкину и Миколая Баскова, которые брали удел у передвыборной агитационной кампании за Александра Лукашенко. Эту узнагороду отримали Борис Ельцин, Геннадий Селезнев и Юрий Лужков, патриарх московский Алексей, французский модельер Пьер Карден и иншие. З беларусаў ордэн Скарыны першым атрымаў мастак Міхаіл Савіцкі. Потым былі Васіль Раінчык, Міхаіл Фінберг, Анатоль Ярмоленка, галоўны рэдактар Савецкай Беларусі Павел Якубовіч. Нядаўна ордэнам узнагародзілі дырэктара дэпартаменту архіваў і справаводства Міністэрства юстыцыі Владзіміра Адамушку. Ён кажа:
это довольно высокая узнагорода. Я лічу, что это узнагорода за гуманитарную деятельность, якой является Державная архивная служба. На самой справе Державной архивной службы было шмат что зроблено.
Орден Франциска Скорины был заснаваны постановой Верховного Совета у 1995 годе и мае уручаться за значные поспехи у справе национально-державного адраджения Беларуси, досягнення у галіне национальной мовы, литературы, мастацтва, а так само пропаганды культурніцкай спадчыны беларускага народу. Дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Олег Трусаў згадвае, што калі Беларусь атрымала незалежнасць, яна мела толькі адну ўзнагароду – медаль Франциска Скорыны.
А ўжо калі мы рабілі сістэму ўсіх дзяржаўных ўзнагарод, то тады з'явіўся і ордэн Франциска Скорыны, быў там і ордэн Костуся Каліновскага, потым выкінулі, дарэчым гэтым ордэнам так нікога не награзілі, можа і да лепшага. Каб Зимовский отримал орден Калиновского, это было бы еще более смешно. Думаю, что коли влада изменится, то все равно этот орден и медаль застанет. Але коли их будут некого здоровывать, то, конечно, уже таких людей, как Зимовский, там напевно не будет.
Я нагадаю, что орден Скорины был заснований как одна из наивысших державных узнагород в Беларуси за особливые заслуги у галине национально-державного адраджения. Сьогодні у суді центрального району Гомеля наново розпочати розгляд позову молодіва громадського активіста Дмитра Железніченки до університету ім'я Скорини. Активіст обскарджує своє відлічення з навчальної установи. З подробязностями Сергій Бламійко.
Суддзя Віктор Казачок высвятляў сёння аргументы бакоў Дмітра Жалезнічэнкі, які пярэчыць універсітэцкай адміністрацыі і прадстаўніка рэктарату юрыста Валера Недаступа. Папярэднім разам суддзя цэнтральнага раёну Алена Цалкова прызнала правільным адлічэнне студэнта-выдатніка з трэцяга курсу матэматычнага факультэту нібыта за сістэматычнае парушэнне правілаў унутранага распарадку. У касацыйнай скарзе ў абласны суд Дмітр Жалезнічэнка прывёў 9 пунктаў пунктаў парушэння дзейнага законадаўства падчас ягонага адлічэння, і ў сярэдзіне снежня калегія абласнога суду адмяніла рашэнне суддзі Цалковай, гаворыць Зміцер Жалезніченка.
Обласний суд знайшов порушення у той мотивіровці, яку винесла суддя і накерував справу на новий розгляд. По всіх пунктах моєї аргументації не було нічого сказано у мотивіровці. У приватності, це те, що мені відлишили, як кажуть, порушення громадського порядку, не хлічно те, що мені там було економічне право порушення. Ось це просять удокладніть суддю, просять удокладніть те, що тишиться моїх пропусків в університеті, і як президіум правками, які не мають таких уномоцтв, дав згоду на моє відлишення.
Суд Центрального району цяпер у новым складзе разглядае справу адлічанага студэнта-выдатніка. Універсітэт пазбавіўся ад моладзевага актывіста Жалезніченкі ў верасні, пасля таго, як у вучэльню паступіў ліст з падатковай інспекцыі пра накладзены на актывіста гаспадарчым судом штраф нібыта за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Насамрэч, за ўдзел у арганізацыі канцэрту беларускамоўных бардаў. Раней міліцыя неаднаразова затрымлівала Змітра Жалезніченку за правядзенне розных моладзевых імпрэзаў.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў у нашай праграме ўжо праз 3 хвіліны, а зараз міжнародная тэма. У Грузіі рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, якія пачнуцца заўтра. Сёння дзень цішыні, забарона на агітацыю. Прэтэндэнтаў на галоўную дзяржаўную пасаду ў Грузіі 7. Пра перадвыбарчую атмасферу раскажа Вольга Караткевіч.
Аглядальнікі называюць суботнія прэзідэнцкія выбары ў Грузіі рэферэндумам пра давер рэвалюцыі ружаў і чалавеку, які ў выніку той рэвалюцыі прыйшоў да ўлады, Міхаілу Саакашвілі. У прагнозах аналітыкаў пераважае меркаванне, што Саакашвілі будзе пераабраны на другі тэрмін. Апазіцыя скептычна ставіцца да магчымай перамогі Саакашвілі ў першым туры. На прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі 7 кандыдатаў. Былы прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі балятуецца на другі тэрмін. Ён прапанаваў дату датэрміновых выбараў пасля масавых пратэстаў апазіцыі ў першай дэкадзе лістападу летась. Паводле Канстытуцыі, краінай кіруе спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Улады Грузіі неаднаразова заяўлялі, што за пратэстамі стаіць Масква. 40-гадовы Саакашвілі, які пакінуў пасаду прэзідэнта дзеля вядзення гэтай кампаніі, амаль пастаянна прысутнічаў у эфірах кантраляванага дзяржавай тэлебачання. Апазіцыйныя кандыдаты мелі значна менш часу. Крытыку выклікала навагодняе віншаванне Саакашвілі, які ўжо не з'яўляецца кіраўніком нацыі. Паводле моніторынгу АБСЕ дзяржаўнае тэлебачанне аддавала 40% часу для асвятлення дзейнасці Саакашвілі, у той час як кандыдат ад партыі новых правых Давід Хамкрылідзе атрымаў толькі 17%. Міжнародныя назіральнікі маюць і іншыя прэтэнзіі да выбарчай кампаніі ў Грузіі. Кіраўнік назіральнай місіі АБСЕ Дытэр Боден.
Мы ўбачылі, што гэта вельмі палітызаваная кампанія, не заўсёды спрыяльная для дыскусіі пра важныя пытанні. І гэта галоўная характарыстыка кампаніі і яе вялікі недахоп. Таксама праблемы са спісамі выбарцаў. Мы зафіксавалі некалькі выпадкаў, калі людзей запалохвалі.
Старшыня рэспубліканскай партыі Давід Усупашвілі, які падтрымлівае кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі Лявана Гачачыладзе, адзначае праблему інфармавання. Тэлеканал «Імедзі», які спыніў перадаванне пасля ўвядзення надзвычайнага становішча ў лістападзе, зноў адмовіўся працаваць сам у часе выбару, спаслаўшыся на ціск як з боку ўладаў, так і непраўладных сілаў. Адной з апошніх гарачых тэм датычных грузінскіх выбараў гэта ўдзел у кампаніі вядомага бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі. Ён памяняў сваё рашэнне не браць удзел у выбарах і застаецца ў прэзідэнцкай гонцы. Патаркацышвілі спаслаўся на сваю размову з патрыярхам Грузіі Ілём II, але вядома, што апошні заўсёды падкрэсліваў адасобленасць царквы ад палітыкі. У распаўсюджанай сёння заяве грузінская праваслаўная царква, не называючы імёнаў, паведамляе, што хоча прэзідэнта, які паважае рэлігію. Тры іншыя партыі, левая лібарыская, амаль невядомая партыя за будучыню і прарасейская надзея, таксама прапануюць сваіх прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Тбіліскі аналітык Ге Нодыя кажа:
з аднаго боку, гэта першыя сапраўдныя альтэрнатыўныя выбары ў Грузіі, і гэта пазітыўны аспект. З другога боку, гэта таксама праблема, бо калі такія высокія стаўкі ў часе выбараў, то адпаведна вялікі ўзровень напружання і недаверу.
Калі адбыліся каляровыя рэвалюцыі ва ўкраіне і Кіргізстане, многія глядзелі на Тбілісі як напрыклад дэмакратызацыі на постсавецкай прасторы. Але надзеі на Грузію пахіснуліся ў лістападзе мінулага году, калі ўлады ўжылі сілу супраць дэманстрантаў, што патрабавалі адстаўкі Саакашвілі. Увядзенне надзвычайнага становішча стала яшчэ адным расчараваннем. Праваабарончая арганізацыя Freedom House папярэджвае, што Тбілісі ў пытанні палітычных правоў і грамадзянскіх свабод у 2007 годзе выбралі няправільны кірунак.
Папярэднія вынікі выбараў прэзідэнта Грузіі павінны быць вядомыя ўжо ў нядзелю. Ну а зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко заявіў, што выйшлі з Беларусі амбасадара ЗША, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада ЗША адрэагавала заявай, у якой гаворыцца, што ключ да паляпшэння амерыканска-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. На гэтую тэму выказванне слухача.
Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт. Живе родная Беларусь!
Страйк прадпрымальнікаў у Беларусі, адмена льгот, дабрабыт людзей і становішча народнай гаспадаркі краіны – тэмы абмеркаванняў у наступных тэлефанаваннях.
Улады ламаюць жыццё індывідуальным прадпрымальнікам, і яны вымушаны страйкаваць. А беднякі і пенсіянеры, у якіх улада адабрала льготы, не купяць у шатіках таннай ежы.
Ехаў аўтобусам, выходзіць пенсіянерка. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: «Бабуля, плаці поўную суму за праезд». Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка ўздыхнула.
10% живут ниже прожиточного минимума. Это значит, 1 миллион граждан живут в проголодь или просто нищете. Такого никогда не было. Но это статистика. На самом деле намного больше.
У нас в районе 22 СПК, из них только 2 на плаву. Я уверен, что и в других районах такое же положение.
Паважаная Радыё Свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, чаму ў вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных установах за кошт студэнтаў-платнікаў робяць еўрарамонт? Пытаецца ў СМС-допісе наш сталы слухач, студэнт Наваградскага аграрнага каледжу Віталь. Яму адказвае былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлоў.
На самом деле, ведь студенты платят за свое образование, а эти деньги берут и расходуют, никто не знает куда и как. Здесь очень много вопросов, которые пока никто ответа не дает, ни громадский контроль, только он. Но для этого надо много чего поменять.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Працягваем праграму.
Смотрел новогоднее поздравление Лукашенко электорату. До сих пор не могу понять, с каким праздником было поздравление. У меня ощущение, что с праздником Хэллоуина.
Уважаемый коллектив «Радио Свобода», віншую вас с Новым годом и нараджэннем Христовым. Вы одиная в Беларуси криница, с якой народ наш черпае правду.
Майго пляменніка назвалі Данчыкам у гонар Богдана Андрусішына, піша ў СМС-лісце слухач Слава. Віншаванні з нагоды юбілею шанаванага спевака ў наступных тэлефанаваннях.
Вельмі хачу павіншаваць спадара Данчыка з ягоным юбілеем. Вы сапраўдны наш цуд, наш анёл, пасланы нам з нябёсаў.
Паважаны Данчык, я думаў, што я люблю вас адзін. Я пачуў, што вас любяць ва ўсім свеце. Я вас параўноўваю з Максімам Багдановічам. Віншую вас з нараджэннем, Міхась з вёскі Карпілаўка.
Шчырыя віншаванні Данчыку, закранальныя спевы і нашыя вандроўкі ў краіну высокага мастацтва.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад, выпуск навінаў падзеі ў свеце. У амерыканскім штаце Айова на перадвыбарчых сходах дэмакратычнай рэспубліканскай партыі ў кокусах вызначаныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта ЗША. Кокусы ў Айове гэта традыцыйны пачатак выбарчай кампаніі ў ЗША. У рэспубліканцаў найбольшую падтрымку атрымаў Майк Хакабі, у дэмакратаў сенатар Барак Абама. Пасля 8 студзеня ў штаце Нью-Гэмпшыр пройдуць праймерыз, першасныя выбары кандыдатаў абедзвюх партыяў. Выбары прэзідэнта ЗША прызначаныя на 4 лістапада. У Пакістан прыбыла група брытанскіх следчых для дапамогі ў расследаванні забойства лідаркі апазіцыі Баназір Бхута. Паводле ўладаў Пакістану, Бхута загінула ў выніку ўдару галавой аб дах машыны пры бомбавым нападзе ваяўніку Аль-Каіды. Партыя Бхута заявіла, што ў яе стралялі. Прэзідэнт Пакістану кажа, што запрасіў брытанскіх следчых, каб адхіліць усе падозрэнні ў датычнасці ўраду да забойства. Народная партыя Пакістану, якую ачольвала Бхута, патрабуе незалежнага расследавання ААН. У Косаве сёння новаабраныя парламентары склалі прысягу, як чакаецца на першай сесіі новага парламенту, будзе абвешчаная незалежнасць Косава ў аднабаковым парадку. У Грузіі завершылася рэгістрацыя кандыдатаў на прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца заўтра, 5 студзеня. Міхаілу Саакашвілі, які прэтэндуе на другі тэрмін прэзідэнцтва, супрацьстаяць 6 кандыдатаў. У іх ліку медыя-магнат Бадры Патаркацышвілі і Леван Гаджычыладзе. Еўразвяз вітаў Узбекістан з нагоды адмены смяротнага пакарання ў гэтай краіне ад пачатку новага году. У заяве Еўразвяз назваў адмену смяротнага пакарання важным рашэннем і заклікаў улады да далейшых рэформаў заканадаўства. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Анатоль Лябіцька атрымаў афіцыйнае паведамленне, што яму забаронены выезд за мяжу. Падставай называецца прыпыненая крымінальная справа, заведзеная 4 гады таму. Чацвёрты дзень запар у Беларусі не працуе большасць прыватных гандляроў на рэчавых рынках. Страйк адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з нявыплатай падаткаў і арэнднай платы. У Гомелі не працуе 90% маршрутных таксовак. Міністэрства юстыцыі Беларусі вынесла пісьмовае папярэджанне аграрнай партыі і падало Верхоўны суд зыск аб ліквідацыі партыі камуністаў беларускай. Аляксандр Лукашэнка ўзнагародзіў ордэнам Скарына старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Аляксандра Зімоўскага. У беларускіх турмаў будзе новы кіраўнік, начальнікам дэпартаменту выканання пакарання ўмоў прызначаны Валеры Яромкін. Гэта быў выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 Зміцер Бартосік раскажа пра найбольш цікавыя моманты сваіх леташніх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. З новага года ў Беларусі аб'яўлены страйк прадпрымальнікаў. Што адбываецца цяпер на рынках? Якая рэакцыя ўладаў на пратэсны рух? Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Аляксандр Таўстыка і кіраўнік каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў горада Менску Аляксандр Макаяў. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
З 1 студзеня 2008 году уступае ў дзеянне прэзідэнцкі ўказ номер 760, паводле якога прыватныя прадпрымальнікі не маюць права мець наёмных работнікаў, акрамя членаў сям'і. Прыватныя прадпрымальнікі працягваюць змаганне. З новага году аб'яўлены прадпрымальніцкі страйк. Але страйк нейкі своеасаблівы. Як кажуць лідары прадпрымальніцкага руху, гэта страйк у форме часовага адпачынку з няплатай падаткаў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што гэта ніякі не страйк, бо пасля навагодняга свята ў гандлі, на рынку наступае мёртвы сезон, таму прадпрымальнікі проста адпачываюць. Дык што адбываецца цяпер на рынках? господар Таустыка.
На рынках отмечается зараз страйк. Есть такая домова, что он будет проходить пешей по 15-е, а потом мы побачим, как дальнейшее деяние улады на это будет, побачим деяние остальных предпринимальников. Зараз вот только что объезжал, был на Гадлёвое Меркольцо, авторынок, стройматериалы и на своих Жданович. Працует один человек на 100 по всем Гадлёвым кропкам.
А по инших городах некая есть информация?
Есть информация по городу Молодышно, там точно такая ситуация, не працует. Есть вчерашняя информация по городу Великий, я не так само не працую, ну не працую Борисов, Минская область. Так само город Могилев, они выходили на площадь, больше за 150 человек.
Господар Макаев, а вы как прокомментуете, что отбывается теперь на рынках краины?
В этом новом годе предпринимальникам, на жаль, без раскачки придется змагаться, оборонить свои права. Отбывается страйк предпринимальников, який юридично мы оформляем как отпочинок. Это вымушенный отпочинок, бо, на жаль, 760 указ, пункт 1.1, забороню иметь кропки на гандлевых центрах, на рынках. Я по себе кажу, я с жонкой працую индивидуальными предпринимальниками, у нас по две кропки. Мы податков платим у кишеню державы, каля 7 миллионов, больше за 3000 доляров. Казал тур, что мы працуем по-широму. Это не так. Предпринимальники 200 тысяч, которые сейчас страйкуют. Большая частка, где-то от 80-90% отсотков. По Минску это есть 50, есть, правда, на жаль, рынки, где працуют 90%.
А чему такая вот интересная форма страйку в форме отпочинку с неплатой податков?
Тому, что согласно указу президента, мы имеем право на отпочинок раз в году на 30 дзен. Конечно, было бы юридично вельми докладно, коли бы мы все предпринимальникам дали такую. Но, на жаль, этого не отбылось, бо блокуются сходы уладами и администрация рынков. То есть не дают провести, дать людям информацию, чтобы можно было у податковую и администрацию рынка занести паперы об заходе вымышленный отпочинок. Я думаю, страйк бы был 100%, коли бы дали такую информацию. Это робится, как не могли администрацию рынка, урабить уциск на тех предпринимальников, и они могут лишить гандлевых кропок предпринимальников.
Реакция уладов на протестную активность приватных предпринимальников довольно суперечливая. С одного боку, они отстоивают правильность державной политики в отношениях до приватных предпринимальников, заявляют, что не пойдут на соступки. Про это сказал и Александр Лукашенко 30 снежня, и наместник министра экономики Тур на учорашней прессовой конференции. А с другого боку, напередодні Нового года вышел президентский указ, который протягнул на несколько месяцев льготные умовы переходу у статус приватного унитарного предприемства. Как можно прокомментировать реакцию уладов на протестный рух предпринимальников? Господар Таустыка.
Коли господар Тур и чиновенство не боится на самой справе предпринимальников, мы им пропоновали от наших лидеров, у всех предпринимальников, сустроиться на белорусском телебачении хоть 5-10 хвилин, то они это смогут заработать. Тогда они на самой справе ничего не боятся, у них есть шмат доказов, что предпринимальники не страйкуют и ничего не отбудется в ближайшем. И что мы приносим только 2% в бюджет краины. Первая реакция, это была аресты лидеров предпринимательских рухов. Это уже, я лечу, что боязливо из их боку. По-другому, отстояние державных полей на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Да, короче, наверное, тогда не забывается, что держава – это не господар Тур и остальные, кто керует этой державой. А это так само мы люди, и предпринимальники так само являются людьми этой державы. И когда им нечто дрянное, то держава и чиновенство должны прислуховываться до нас.
Выслухайте экспертизу свободы. Сегодня ее удельники Александр Толстыка, Александр Макаев и наш оглядальник Валер Карбалевич обмерковывают тему «Ти дадут плен протесты приватных предпринимальников».
Господар Макаев, а как вы оцениваете реакцию уладов на протестный рух предпринимальников?
Реакция покуль вельми жорсткая, бо покуль нема мас предпринимальников оборону своих правов, покуль нема консолидации предпринимальников усіх, то улада будет так поступать жорстко. Хочу напамятовать державе, что порушаются вельми шмат правов конституции, право на уласность, право на ровность державной и приватной маёмости, право на працу, так само, які страчуются и предпринимальники, и где-то 200-300 тысяч наемных особов. Вялізний социальный выбух будзе. Нема сёння магчымасці працаваць 200 тысячам прадпрымальнікаў у фармаце юр-асобаў. Я дакладна магу казаць, кроме как па-шэраму, працаваць у фармаце юрыдычнай асобы немагчыма. 10-20%, якія здолеюць перейсці ў фармат юрыдычных асобаў, сколькі людзей будзе вымушаны на вуліцу. Прадпрымальнікі падаткі плацяць наперад. Яны апрыорі па большай часткі самая законапаслухмяная частка прадпрымальніцтва. І рабіць з іх шэрымі і другое пытанне яшчэ. Няма абаротных сродкаў у прадпрымальніку. Даже если 10-20 тысяч здолеецца сейчас новых фірмаў, то няма даже і тысячу крэдытаў выдаць банкам, каб маглі бізнес свой паляпшаць. Другі крыніц доходу мы не маем, як і больше 200 тысяч прадпрымальнікаў. І вельмі цяжка будзе нам аднавіць сваю працу. Я кажу пра тых, хто дакладна не заплаціў падаткі, бо мы з калёс буквально працуем. Дзяржава знішчыла за апошнія 2 гады нашы абаротныя сродкі, калі павялічыла нагрузку падатковую ў 2,5 разы. Калі уведзены был у 2005 годзе 285 указам фіксаваны падатак на дабаўлены кошт. І яшчэ учора тур казаў, што вось юрыдычныя фірмы звярталіся з пісьмамі на працягу года, што ім заміналі прадпрымальнікі вясці сваю дзейнасць прыбытковую. Тады трэба дзяржаве даць канкрэтныя прыклады, чым, якім канкрэтным фірмам на сегментах прыбытковых выгналі і на працягу гэтага года выганялі футры, там складаная бытавая тэхніка. Хочацца пачуць ад тура, дзе мы замінаем якому сектару эканомікі прадпрымальнікі замінаюць. І Лукашэнка казаў напярэдадні Нового года, што мы стварылі шмат беспрацоўя, згробілі там прадпрыемства, лёгкая прамысловасць. Лёгкую прамысловасць Беларусі пасадзілі вовсе не прадпрымальнікі.
Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Вось лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Гарбачоў заявіў, што на 10 студзеня запланаваны сход прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы. А з 1 лютага прыватныя прадпрымальнікі прыпыняюць сваю дзейнасць на няпэўны тэрмін. Калі казаць пра апошнюю пагрозу, то каму гэтым можна нанесці шкоду ўладам ці сабе? Спадар Таўстыка.
Ну, по-перше, предпринимальники нанесут экономичную шкоду только себе. Это еще чуют и покупники наши, яким было с нами якостно и добре працювать. У нас же есть покупники, які уже годами с нами працюють. И мы от них чуем добрые слова, что у нас вельми добре, обслуговування, все добре. Что есть эмоции, силы нам замагаться, нам ничего больше не остается робить. Есть у нас погоднение от нашей компании, как все лидеры долучились до этого погоднения, как мы остатние все страйки, выступы робили разом. Коли мы будем разом отстоюць адны і тыя правы, то большасць людзей з намі будуць працаваць. Я лічу, калі нічога да 15-го там числа не адбудзецца з боку ўлады, пацяплення, паляпшэння умоў працы індывідуальным прадпрымальнікам, то можа адбыцца страйк з 1 февраля, як яны хочуць яго называць там адпачынкам ці чым. Ужо дакладна не з выплачваннем падаткаў, не з выплачваннем, можа, арэнды і ўсё такое. Але адміністрацыя рынку павінна таксама разумець, што яны таксама гэта зробяць, яны не знойдуць на гэтае месца адразу табе заўтра пасля завтра прадпрымальнікаў. Змагацца будзем, ёсць планы, конечно, будзем змагацца за свае правы.
Гаспадар Макаяў, вось ваш калега сказаў, што прадпрымальнікаў няма больш іншага выхаду, як працягваць змаганне. Але пакуль што, здаецца, акцыі прадпрымальнікаў не вельмі ўражваюць. Напрыклад, 2 гады таму на Кастрычніцкай плошчы збіраліся на мітынг каля 5 тысяч прадпрымальнікаў. Зараз недзе каля 1 тысячы толькі сабралося. То бок, ці ёсць баявы дух сапраўды у прадпрымальнікаў змагацца за свае інтарэсы?
У своей массе предпринимальники здольны оборонять свои интересы, только как дошла эта информация. Держава объявила предпринимальникам войну. Бывает циск велизный на лидеров предпринимальников. Заполоханность у всего громадства, не только предпринимальников. Предпринимальники страчивают сейчас працу, доходы. И у них нема выйти, как консолидоваться. Людей вышло 1000 на Кастрычнинскую, а несколько тысяч побачили эти мегафоны, что будет приматься сила, и вернулись до дому. По Менску, мой будовничий рынок, 1200 мест гандлёвых усяго. 200 арэнду не праплачваў. Гэта кажа, што гэтыя людзі ці будуць неяк перафармляцца, ці яны проста зыдуць у нібыццё. Гэта шостая частка рынку, 70% не праплачвалі арэнды каля міра моды. Я кажу пра зеркала, 25% таксама арэнду не праплачвала. Я кажу пра Европу, якая трэці паверх полностью сейчас свободен. Страйк это адбываецца, і я думаю, динаміка яго будзе павялічвацца.
Здаецца, ніколі раней прадпрымальніцкі рух не быў так расколаты, як цяпер. Розныя прадпрымальніцкія арганізацыі ладзяць свае акцыі аднаасобна і ігнаруюць акцыі, арганізаваныя іншымі структурамі. Чаму так адбываецца? Спадар Таўстыка.
Зараз, конечно, мы уже постарели, зрозумели, что это не повинно отбываться. Зробили, створили домову помеж всеми лидерами. Я лечу, что треба до конца объединяться и больше дипломатично вирішать питання.
Господар Макаєв, а ви як лічите, у чим причина розколу предпринимательского руху? Тут проблема у амбіціях лідерів чи у чим іншим?
У лідерів наших предпринимательского руху так само, на жаль, складані відносини, складана історія цих відносин. Мені вельми приємно, що зараз лідери усі відбросили ці амбіції і готові підтримати будь-які акції предпринимальників. Це відбулося більше після другого кастричника, після 10-го сніжня більш яскраво. Самі біди предпринимальників заставлять наших всіх лідерів, всі шматлики наші предпринимальницькі організації об'єднуватися і підтримувати, робити общу справу для заховування всього малого бізнесу республіки.
Вислухали експертизу свободи. Питання, ці дадуть пльон протести приватних предпринимальників, сьогодні обмірковували. Координатор кампанії за свободне розвиття предпринимальництва по городу Менску Олександр Таустика і керівник координаційної ради предпринимальників города Менску Олександр Макаєв. Вів передачу Валер Карбалевич. Ну а зараз згадаем, что наближаются православные каляды, и это еще одна махчимость поудельничать у нашем конкурсе.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виники після православних святов. Звоните на Менский телефон 266 39 52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. Анатолій Лебедько отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підставою називається припинена кримінальна справа. Четвертий день запар у Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з дня виплати податків і орендної плати. Міністерство юстиції винесло письмове попередження аграрної партії і подало у Верховний суд зиск об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню Національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Президент опинився на третім місці. Рейтинг Лукашенки летось опустився ніже за 40%. Летось нашому кореспонденту Дмитру Бартосіку шмат удалося поїздити по місцинах Купали, Колоса, Быкова, Костюшки. Про заховання культурної спадщини – винікова передача з серії «Подорожжі свободи».
Сёлета довелося шмат ездзіць па вёсках і мястэчках, звязаных з вялікімі беларускімі імёнамі, па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. І па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага району, бо менавіта тут я ўпершыню пабачыў расейскамоўную дорожную шильду «За вороты», говорит журналист газеты «Вольная глубокая» Змитер Лупач.
Цікавлюся історією своєї вёски, ну і думаю, може якісь вістки найду в інтернеті. Я спочатку по-білоруску написав оцю, ну і знайшов тільки одну посилку на себе там нещо. Ну, тоді я ще вбивав по-польську і по-русську. Так ось по-польську там видало некілька посилок, і перші були посилки, це здимок з космосу, там географічні координати докладні, навокольні вёски, відлегласті до цих вёсок. А коли по-русски написав слово «завороти», выдало перші 10, а вже далі не так, тільки «заворот кишок» і як це лічить.
У вёсцы Бычкі на радзіме Васіля Быкова дзейнічае музей пісьменніка. І хоць ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі я ў дрэнное время радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа схадзіў тыя штанёнкі яшчэ палатняныя і яшчэ залапленыя, лакітла залапленыя. Жить то добре, а у дрянное время родился.
И он любил вспоминать детинство свое?
А не особо. Сказал, какое это детинство, что я видел? Я ничего не видел. И молодые гады так прошли, война это, что он поступил бы учиться в художественное училище. И он рисует, вот сядет, вот будет сядет моментом. Он рисовал даже дуже добре. Один раз приехал в гости, и стол там стоял на кухне. И вот он нарисовал, вот скамеечка она стоит, котелок, вот ведро. І п'яч, і так нарисував, ну так, моментом.
А на Веткаўшчыне у вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком?
Дзетачка, надо лоўкага, а недзелі дзве надо ткаць яго. Рушник, як большой, так и более. Сажусь в спальню свою, к свету включаю, и сажу и шию. И вышила 11 ковров. Вы ж там поглядели, яких я вышила, Господи, много милые. Ну, штуки 3 я продала тогда. А то дзячам поддавала. Да ким сейчас уже не надо, они ковры те. И они уже государские, и то повыкидали. А Люба зернусь, вот такие розы. Повыкидали, я прихожу, а она уже ремонт сделала, девка Гомелі. Поляду уже сняла ковер, мой банки накрыла. Так я же кажу, ах ты, сукина ты, дочка, ты не знаешь, як я говорю, не спала ночами, да дела ты банки накрыла, ты же вон кухмайка якой. А она юн товщейшего. Так я вот за года и один продала в Россию. Ну да, мало за его отдала, то я взяла. У меня зять из России.
Ульяна Миколаевна, а тут называли не Россия, а Россия, так?
Да, Россия.
А это допомагает жить?
Ну, детка, ну як тебе сказать? Ну, конечно же, помогает. Вот я наткала уже летость, за летость уже это много рушников. Так я же продавала их, приедут из Москвы брали. Без рушника уже ты не пойдешь никуда.
А ў вёсцы Дуброва, што на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю пра дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню гэну карчму. Жыд быў, жыд гаспадары ў гэнай карчмой. Торговал гэны жыт гарэлкай там, ну, ды закусіць. Заложа танцы зробя, музыканта заплача. А тады прыходзяць і хлопцы, і дзеўкі, і купляюць гэну гарэлку, і танцуюць, а ж зарабляю. І вялікая яна была карчма, я яшчэ добра ж яе помню.
А якія-небудзь былі людзі, якія гаварылі, што мы беларусы, мы не палякі?
А, адзін быў такі. И я помню, помню тоже. Ну, я ж много что помню. Паулинку ставил за Польшей. Поставили меня каля хлопца. Я ж, ну, каля хлопца, так там мало той паулинки видела. Плакала, что каля хлопца поставили. И был он наподобие, как Беларуси хотел. Толпека его фамилия. И, а вот этот вершик, что он кончал, помню. Засвеце сонца і ў наша аконца, і папараць зацвіце. Пасля паўлінкі ён гаварыў такі сцішок, і тады яго як забралі, так ён прапуў.
39-м забралі?
Да.
А як прозвішча яго было, не памятаю?
Таўпека.
Гэта Радыё Свабода. Змітер Бартосік ділиться найбільш цікавими моментами своїх подорожжів по пам'ятних місцинах Білорусі. І наступний маршрут у Купаловські місцини.
А зараз історія про ролю одного чоловіка у захованні культурної спадщини. У Бяларучах, що під Лагойськом, неколі вучився Янка Купала. І як часто гэта буває, факт ягоної вучоби у самім мястечку мог зусім забыцца, калі б не наставніца Євгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купала, куди йшла Франциску Джонсу. Тоді тільки відкрився цей музей. Вона говорить, дітки мої, вучився в цій школі. А спросіть у Бадю, а спросіть Марию, то сестра Янка Купала.
Дивное отчувание. У Беларучах усе рассказывают про Купалу с такой правдивой интонацией, быцам яны ведали его особисто.
Такий он был задумчивый, такий музыкальный, такий ранимый. У 6 год говорит, сяде и нечто думая, нечто сочиняя, говорит, а что он никому ничего не говорит. Ну, такий просецкий хлопец был. Это уже потом некий шляхетный гонор от некуда взяли. Это... Ну, а лишь с той грамотой, якую Беларуч отримал, так и прожил все життя.
Але сапраўдны будынак былога народнага вучылішча, які памятае Купалу, стаіць сёння знядбаны. А вось каму ў нашай дзяржаве асаблівая ўвага і пашана, добра відаць на лініі Сталіна. На яе грошай не шкадуюць, і нават бюст бацьку народаў пастаўлены. Зрэшты, нават і той бюст усталяваць як след не здолелі. Калі падысці бліжэй, добра бачна, што ў Іосіфа Вісарыёнавіча абламаныя вушы. Пра ролю гэтай лініі мне яскрава распавялі жыхары суседняй вёскі Шчарбіны. Вось, напрыклад, успаміны Віктара Калантая.
Я цябе клянусь Богам, гэта лінія ні разу не выстраліла. Это ўсё тухта. Тухта, братка, і вялікая тухта. Ніхто не хацеў защищаць савецкую власть. Ніхто! Сволачы гэтыя! Ушлі ўсе! А тады ўжо там, каб мы на трэція суткі пачулі, што за Мінском, і Бог знае дзе, і тут цішина. Нічого тут, сынок, нічого, я тебе Богом божуся, нічого тут не было, ніхто тут не защищався.
А літаральна ў двух кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў. Едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчына – это не только палацы и сядибы, это еще и живая творчесть людей. Часом сярод самодейных поэтов сустракаются неабыякие сатирики, как, например, дуниловицкий пенсионер Люциан Шчасный, чьим натхненным словом я и скончу эту передачу.
Майский ранок птушек спел, тихий ветрик вея, кто догнуться не поспел, нечто рупно сея. Ни коня, ни вороны, ни копейки гроши, на вот дошек для труны не знайсти хороших.
А вы не боитесь?
А лишь как я бачу этот разлад, развал, и лишнюю говорку, и ману, так я вот кажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать ён да ядык, погинем. Вот. Державы не будет, хлучня загубить, Советский Союз загубили хлучня, загубите Беларусь. Так что стойте за правду.
Змістер Міністр Бартосік згадав найбільш цікаві моменти своїх подорожжів по пам'ятних місцинах Білорусі у 2007 році.
Я народився тут.
А зараз Сергій Евламійка про теми, які прогучаться у завтрашній передачі «Дом літератора».
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з автором книги «Листи з лісу» Павлом Сєвєринцем, розваги критика Ігора Запруцького про книгу Валянціни Ковтун «Покліканеє», а так само гуторка з Кастучем Цвірком і фрагменти його книги «Будзіла вёску Берасцянка» у авторському читанні.